Что такое советская
власть?
Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākas...
Arī šodien cilvēki ir ļoti tūredzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījamie klausītāji! Šodien atzīmējam 104. Gadskārtu kopš Latvijas Republikas atzīšanas de jure. 1921. Gada 26. Janvārī sabiedroto augstākā padome, respektīvi Pirmajā pasaules karā uzvarējušo valstu, Lielbritānijas, Francijas, Japānas, Itālijas un Beļģijas pārstāvī, konferences laikā Parīzē pieņēma lēmumu par Latvijas un Igaunijas atzīšanu par pilnvērtīgiem starptautisko attiecību subjektiem. Ar to vaiņegojās apmēram 5 gadus ilguši pūliņi Baltijas nācijām apliecinot savas pašnoteikšanās tiesības. Tas nebija vienkāršs ceļš, un tajā izšķiroša nozīme bija savas valsts eksistences tiesību izcīnīšanai neatkarības karā. Paralēli tika īstenoti diplomātiskie pūliņi. Latvijas delegācija kopš 1919. Gada janvāra darbojās Parīzē, kur miera konferencē valstis vienojās par pēckara Eiropas un pasaules politisko izkārtojumu. Tomēr cerībām uz ātru Latvijas valstiskuma atzīšanu nebija lemts īstenoties. Stāsta vēsturnieks Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta zinātniskās padomes priekšsēdētājs Ainārs Lerhis.
Latvijas iekšpolitiskā situācija, kas bija sarežģīta jau tūlīt pēc Latvijas valsts nodibināšanas, ja mēs redzam šo padomu Krievijas sarkanās armijas iebrukumu jau 18. Gada decembra pašās beigās un 19. Gada janvāra sākumā, tad lielākās Latvijas teritorijas daļas diezgan ātri nokļūt sarkanās armijas rīcībā tālāk. Vairāk kārt 19. Gada pirmajā pusē mainās šī ģeostrateģiskā, ja tā var teikt, militārā arī situācija. Latvijā vienu brīdi vispār pastāv pat trīs valdības. Ulmaņa valdība uz kuģa reidā Liepājā, tālāk Andrieva Niedras valdība un Pēteras Tučkas valdība. Ja tad šī neskaidrība, kas īsti notiek Latvijā, pa to arī pagaidu valdības pārstāvjiem un jaunajiem diplomātiem, tā skaitā šai Latvijas delegācijai Parīzē, tad bija nepārtraukti jāskaidro. Nevienmēr arī šī informācija varēja pienākt ļoti ātri telegrāfiski. Ļoti sarežģītā iekšpolitiskā un militārā situācija Latvijā. It kā tā gramatiski labāk skan, un mēs esam pieraduši diezgan bieži lietot šo vārdu savienojumu delegācija miera konferencē. It kā no diplomātijas precizitātes viedokļa, ja valsts nebija kā oficiāla dalība valsts, nepiedalījās konferencē, bet līdzīgi daudzām jaunajām valstīm tad strādāja faktiski konferences kuluāros un centās dabūt tikšanos ar citu valstu pārstāvjiem. Tādos gadījumos arī lieto vārdu savienojumu pie konferences. Tāpēc mēs vēstures literatūrā redzam it kā divus variantus. Man personīgi kaut kā arī biežāk patīk lietot šo vārdu pie, jo tas precīzi parāda to starptautisko statusu delegācijas, respektīvi to, ka starptautiski šī delegācija vēl atzīta tanī brīdī nebija. Sākumā jau faktiski vēl bija cerība, ka iegūs, un šī cerība zināmā mērā bija līdz 19. Gada jūnija vidum. Bet tad, kad sanāca tā saucamā Baltijas komisija, kas bija nodibināta jau aprīlī lielvalstu pārstāvi, uzklausīja arī dažus bijušās Krievijas impērijas pārstāvis un arī uzklausīja Baltijas valstu pārstāvis, bet rezultāts bija tādī brīdī skaidrs, ka starptautiska atzinuma vēl nebūs. Tā kā sākuma cerība, ka tieši Parīzes miera konferencē tiks plaši izskatīts Baltijas un citu jauno valstu jautājums, nepiepildījās, bet šāda cerība zināmā mērā bija vēlāk veica 19. 17. gada jūnija delegācija koncentrējās citiem punktiem par šo rietumu lielvalstu palīdzību, aizdevumu par bēgļu, Vācijas karaspēka evakuēšanas jautājums no Latvijas teritorijas. Tātad mans jau minētais sabiedroto lielvalstu iespējamais aizdevums. Latvijai ārkārtīgi svarīgs arī bija jautājums par kara laikā ārpus Latvijas devušos latviešu bēgļu un karavīru netraucētu repatriēšanu atpakaļ uz Latviju. Tātad darbības, nu, ja tā var teikt, otrajā posmā šīs delegācijas galvenie uzdevumi mainījās. Un, protams, ļoti svarīgs jautājums ar vien bija informācijas darbs ar ārvalstu žurnālistiem un arī turpinot informēt diplomātus, precizējot dažādu informāciju, cīnoties ar bieži vien neprecīzas informācijas gadījumiem ārvalstu presē un skaidrojot vēl un vēl Latvijas situāciju. Tik izdot arī informācijas biļeteni, tik izdot Arveda Berga informatīvā brošūra Latviju un Krievija, tāpat arī jauno valstu starpā, kuriem bija līdzīgas intereses, tātad tika arī nodibināti kontakti un runāts par šīm valstīm savstarpēji aktuālām problēmām. Smagāka situācija no atzīšanas, jeb iespējamās atzīšanas viedokļa bija tieši tām jaunajām valstīm, kas vēlējās, tā teikt, arī juridiski pilnībā atdalīties no agrākās Krievijas impērijas. Salīdzinoši tomēr vieglāka situācija bija tā valstīm, kas bija radušās uz Vācijas un Austro-Ungārijas impēriju drupām. Tur šis jautājums risinājās ievērojami vieglāk, bet tieši no rietumvalstu puses, no Francijas tradicionālās Krievijas sabiedrotās līdz šim, arī tieskaitā Pirmā pasaules karā, no Lielbritānijas puses, ļoti ilgi tika nogaidīts, kas tad īsti notiks Krievijā, lai, teiksim, kaut kādā veidā arī pāragri kaut kā nemēģinātu Krievijai nelabvēlīgi, teiksim, risināt šo jauno valstu jautājumu, jo nebija skaidrs, kāda būs attīstība Krievijā, varbūt pēc pāris gadiem atjaunojas līdzīga kā iepriekšējā iekārta Krievijā. Nu, nebija skaidrs Krievijas tālākā attīstība un virzība. Pierādījās tas, ka neskatoties uz to, ka Woodrow Wilsons bija runājis par nāciju pašnoteikšanās tiesībām un starptautiskā arēnā Pirmā pasaules kara beigās, tas bija viena no populārākajām tēmām. Bija skaidrs, ka ne uz visām reāli tiks attiecināt šis nāciju pašnoteikšanās princips, un šeit būs ļoti sarežģīti īstenot šo principu.
Savu skatījumu uz Latvijas de jure atzīšanas problemātiku 1919. un 1920. gadā sniedz vēsturnieks, Latvijas okupācijas muzeja publiskās vēstures nodaļas vadītājs Gints Apals.
Valsts ir veidošanās stadijā, un loģiski, ka arī viņas diplomātiskais dienas ir veidošanās stadijā. Tātad valdības delegācija, kur vada Jānis Čakste, kurš vienlaicīgi ir tautas padomas priekšsēdētājs, faktiski valsts galva, ar valdības pilnvaru un tautas padomas pilnvaru, tad arī Zigfrīds Mērovicis, kā ārlietu ministrs ar valdības pilnvaru, un Jānis Seskis kā trešais valdības pilnvarnieks. Darbā Parīzē viņa piesaista lielu skaitu dažādu ekspertu. Tas tiešām ir drusku neformāls darbs. Bet tas ir šīs Latvijas diplomātiskās proto dienests. Mērķi, kurus izvirza, kurus savā pirmajā sēdē definē pati delegācija, izejot no valdības norādījumiem, ir trīs. Pirmais – cīņa par Latvijas valsts starptautiskā atzīšanu, otrais – centieni iegūt militāru palīdzību cīņā pret komunistiem, un trešais – centieni panākt ekonomisku un humanitāru palīdzību. Lūk, trīs galvenie darba virzieni. Summējot, tas darbs, diemžēl, nav pārāk sekmīgs. Pie tā nav vainīga delegācijas locekļi, bet diezgan nelabvēlīgā starptautiskā situācija, ka Parīzes miera konferences laikā praktiski lielvalstis arvien vairāk atsakās no agrāk sludinātā tautu pašnoteikšanās principi. Līdz ar to pašu, sākotnējais atbalsts arī latviešu centieniem, kas izpaudās Balfūra notā, viņš sāk pamazām izzust, kas ļoti svarīgi 1919. Gada maijā piecas Antantes valstis kolektīvi raksta notu admirālim Kolčkam, kurā paskaidro savu pozīciju, un tajā notā ļoti skaidri izpaužās tas, ka viņas joprojām atbalsta vienotu Krieviju. Krievijas vienotās brīvās Krievijas tautas, vienas tautas, tiesības lemt savu likteni nākotnē caur Krievijas satversmes sapulces. Tā ka šajā brīdī pēc šīs nostādnes jau būtībā atbalsts Latvijas pašnoteikšanās centieniem ir palicis labākā gadījumā pusseļā, ja nesācis iet pretējā virzienā. Tikpat labi mēs varam to interpretēt arī tā, ka līdz ar Parīzes miera konferences beigām un Versaļas līgumu jau Latvijas starptautiskā situācija ir pasliktinājusies. Nevienam nav izdevies panākt atzīšanu, bet arī būtībā šīs iespējas sagaidīt atzīšanu nākotnē jau ir mazākas nekā vēl dažu mēnešu iepriekš. Tas ir dabiski saistīts ar militāro situāciju, ar to, ka Krievijā tobrīd relatīvi stipri ir arī šie antikomunistiskie spēki, pastāv reāla cerība 90. Gada beigās, ka tūlīt komunistu režīms tiks gāsts. Tūlīt nāks pie varas vainu admirālis Kolčaks vai arī plašā koalīcijas valdība un tad uz Krievijas satversmes sapulces pamata būvēs lielu, vienotu, miermīlīgu, demokrātisku Krieviju. Otrais jautājums par militāro palīdzību arī šeit Parīzes miera konferences laikā Latvijas delegācijai nekādu palīdzību panākt neizdodas. Latvijas valdība visu šo konferences laiku joprojām ir atkarīga no Vācijas spēkiem Latvijas teritorijā un no Vācijas atbalsta Latvijas zemesardze. Tikai tādā veidā izdodas pagriezt atpakaļ komunistu uzbrukumu. Un trešajā posmā, kur jautājums par ekonomisko palīdzību, jā, tur ir ierobežotas sekmes Latvijas delegācijai, kas izmanto Parīzes miera konferenci kā platformu, lai iegūtu vismaz humāno palīdzību no Amerikas Savienotajām valstīm pārtikas piegādes formā. Bet vēlreiz, ņemot vairāk arī citas, mazliet labāk organizētās valstis Parīzē arī nav panākuši neko vairāk, mēs noteikti nevaram vainot Latvijas delegāciju pie šī negatīva iznākuma. Tā vienkārši ir starptautisko norišu dinamika, kas tobrīd nav labvēlīga, kas faktiski valsts nostiprināšanā vēl vairāk samazina diplomātisko centienu lomu un vēl vairāk palielina militārā faktora lomu. To, ka neatkarība tomēr mūsu gadījumā vispirms bija jāaizkaro ar ieročiem un asinīm.
Tomēr ir pamats arī pozitīvam 1919. Gada 28. Jūnijā noslēgtā Versaļas miera līguma vērtējumam Latvijas de jure atzīšanas kontekstā. Par to vēsturnieks Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis profesors Inesis Feldmanis.
Liela daļa pētnieku uzskata, kā arī Latvija caur Versaļas miera līguma trīs pantiem, nu šeit ir laikam 116. pants, 292. pants un laikam 434. pants, kad savu šiem trim pantiem iegūsi ir vispārēji de facto atzīšana. Tam bija ļoti liela nozīme, jo līdz Versaļas miera līguma parakstīšanai, līdz 19. gada 28. jūnijam Latviju praktiski ar atsevišķiem rakstiem de facto līmenī bija atzinuši tikai 4 valstis, bet Versaļas miera līgumu parakstīja 32 valstis un visas šīs Versaļas miera līguma parakstītāju valstis, respektīvi atzina līdz ar to arī Latviju kā de facto pastāvošu valsti.
Izšķiroša loma virzībā uz Latvijas de jure atzīšanu bija uzvarai neatkarības karā. Tomēr arī 1920. Gada 11. Augusta miera līgums ar padomju Krieviju tūdaļ nenesa Latvijas atzīšanu. Situāciju raksturo vēsturnieks Latvijas Nacionālā arhīva vadošais pētnieks Artūrs Žvinklis.
Latvijai šajā Versaļas sistēmā bija no ārpolitiskās situācijas diezgan smags stāvoklis. Tas attiecās uz faktiski visām no jauni radušamies valstīm, kas izveidojās pēc impērijas sabrukuma. Kad no vienas puses, kā mēs zinām, Versaļa sistēmu pavadīja slavenā Vilsona 14 punktu deklarācija par tautu pašnoteikšanās tiesībām un ļoti skaisti un skaļi vārdi, protams, bet līdztekus nāca tāda lielvaru neieinteresētība būtībā jauno valstu ieiešanās starptautiskajā sabiedrībā atzīšanā, jo uzreiz jau Latvijas saskārās pat vēl īsti neizveidojusies ar to, ka lielvalstis faktiski gaidīja, ar ko beigsies pilsoņu karš Krievijā. Un tieši tāpēc notika kavēšanās ar de jure atzīšanu. Tikai tad, kad kļuva skaidrs, ka Krievijā boļševiku vara ir izveidojusies uz ilgu laiku, un arī tad vēl nesteidzās, jo tika gaidīts, kā nokārtosies šīs te attiecības ar padomju Krieviju. Ļoti aktīvs bija jaunās valsts pirmais ārlietu ministrs Zigfrīds Annemeja Rovits, braucieni uz visām iespējamām starptautiskām sanāksmēm, gan kur laida, gan kur nelaida iekšā. Varēja arī palikt uzgaidāmā telpā, bet bija iespējas vest sarunas aizkulisēs. ārpus oficiālā protokola. Nekādā veidā nemazinot un nenoniecinot Meijerovica nopelnus, daudz ko noteica starptautiskās situācijas izmaiņas. Atkal atgriežos pie tā, ka bolševiki nostiprinājušies Krievijā uz palikšanu. Rietumu valstis Antante bija spiesta meklēt un izmantot katru iespēju, lai radītu pretsvaru un barjeru padomju Krievijai, ko padomju laika historiogrāfija sauc par tā saucamā sanitāro kordonu. Tā kā Latvija bija robežvalsts, tā kā šī sanitārā kordona sastāvdaļa. Un otra lieta, kad īpaši no Francijas puses vēl aizvien neizgaisušās bailes un vēlēšanās vēl jo vairāk nospiest Vāciju uz ceļiem, lai radītu buferi starp Krieviju un Vāciju un nedod Dievu šīs varas varētu atkal kādreiz būt kopā vai pat sabiedroties. Tieši tas arī, manuprāt, galveno kārt izšķīra to, ka Baltijas valstis un tai skaitā Latvija ieguva šo starptautisku atzīšanu, ka galu galā Latvija kļuva par starptautisko tiesību subjektu, kļuva par de jure atzītu valsti, varēja izveidot diplomātiskās attiecības ar Eiropas valstīm un daudzām pasaules valstīm.
Virzību pretim Latvijas de jure atzīšanai 1920. Gada otrajā pusē un izšķirošo 1921. Gada 26. Janvāra sēdi raksturo profesors Inesis Feldmanis.
Līdz 1921. Gada 26. Janvārim Latviju de jure bija atzinušas tomēr vairākas valstis. Šeit pirmām kārtām Latviju de jure jau bija atzinusi padomju Krieviju, kas bija pats svarīgākais, jo Latviju un padomju Krieviju bija noslēgušas mieru līgumu 20. Gada 11. Augustā. Starptautisko attiecību literatūrā strīdās, vai jau tajā laikā var uzskatīt, ka savstarpēji vienu otru sev de jure ir atzinusi Latvija un Igaunija. Viena daļa vēstnieku uzskata, ka jau noslēdzot 19. Gada jūlijā savstarpēju līgumu Latviju un Igauniju, savstarpēji sevi ir atzinušas jau ne tikai de facto līmenī, bet arī de jure līmenī. Reizēm arī strīdās pētnieki vēl par to, kā varētu uztvert Lietuvas atzīšanas aktu iepretim Latvijai, kas tika izdarīts 19. Gada oktobrī. Nu, ir autori, kas arī to vērtē, jo ka šeit ir notikusi ne tikai atzīšana de facto līmenī, bet ir notikusi jau atzīšana de jure līmenī. Labvēlīga situācija Latvijai šajā de jure jautājumā un arī Igaunijai sāk veidoties 20. Gada nogalē, kad galvenās rietumu valsts saprata, ka tomēr padomju Krievija nav izvaicīga parā, varbūt vairs nebūs vērts Baltijas valsts ziedot uz vienotas nedavāmas Krievijas altāra. Un 21. Gada 26. Janvārī Antants augstākā padome, kurā bija pārstāvētas piecas valstis, atzina Latviju de jure. Nu, šīs piecas valstis bija Francija, Lielbritānija, Itālija, Japāna un Beļģija.
Vairāku citu lielvalstu nostāju Baltijas de jure atzīšanas jautājumā vēsturiskās Antantes augstākās padomes sēdes priekšvakarā un pašas sēdes gaitu raksturo profesors Inesis Feldmanis.
Vai gan Amerikas Savienoto Valstu prezidents Woodrow Wilsons savā laikā bija tieši izvirzījis šo tautu pašnoteikšanās principu, kas jau sāka zināmā mērā pārvērsties par politisku normu, Amerikas Savienotās Valstis tomēr nevēlējās šo tautu pašnoteikšanās principu pilnā mērā attiecināt uz tām tautām, kas dzīvoja Krievijas nomalēs, nu tai skaitā arī uz Baltijas tautām. Proti, Amerikas Savienotās Valstis to nevēlējās divu iemeslu dēļ. Amerikas Savienotās Valstis jau toreiz negribēja, lai būtu precedents. Proti, lai kādas valstis sāktu drupināt Krievijas impēriju. Amerikas Savienotās Valstis vairāk baidījās, ka būs radīts precedents un arī Japāna iestāsies par Krievijas drupināšanu no tālajiem austrumiem. Un Japānu jau tajā laikā Amerikas Savienotās Valstis uztvēra par zināmu savu tādu konkurentu un nevēlējās, vai Japāna šādā veidā varētu nostiprināties. Otrs iemesls, kāpēc Amerikas Savienotās Valstis ilgāku laiku nekā citas lielvalstis ieturēja tādu negatīvu pozīciju par Latvijas de jure atzīšanu, bija tas, ka Amerikas Savienotās Valstis domāja, ka šīs jaunās valstis, gan Latvija, gan Igaunija, nu nebūs īsti dzīvot spējīgs. Nu, Amerikas Savienotās Valstis savu viedokli izmainīja tikai 22. Gada vasarā, 28. Jūlijā, atzina Latviju un Igauniju de jure. Varētu teikt, ka vislabvēlīgāko nostāju iepretīm Latvijas un citu Baltijas valstu de jure atzīšanai ieturēja Itālija. Te atkal bija savi, teiksim, iemesli, un Itālija tiešām cīnījās, Itālijas diplomāti, par Baltijas valstu starptautisko atzīšanu, jo itāļi uzskatīja, ka tādā veidā var tikt nedaudz vaināt Krievija, kas viņiem bija izdevīgi, jo viņi baidījās no Krievijas ietekmes palielināšanās Balkānos. Ja Balkāna bija tā sfēra, kur sadūrās itāļu un krievu interesi. Otrs apstākļus bija tas, ka Itālija tajā laikā, ko gan viņi bija uzvarētāji lielu valstu vidū, atradās opozīcijā. Citām valstīm, opozīcijā Francijai un opozīcijā Lielbritānijai, arī Amerikas Savienotām valstīm, un atradās opozīcijā tā iemesla dēļ, ka Parīzes miera konferencē, kas izstrādāja šos miera līgumus pēc Pirmā pasaules kara, netika akceptētas visas itāļu prasības. Un itāļi sāka runāt par izkropļotu uzvaru, par to, ka viņi ir saņēmuši daudz mazāk, nekā bija cerējuši, nekā tas, starp citu, viņam bija apsolīts svepenos līgumos, kas tika svērti Pirmā pasaules kara gados. Bet lietas būtība bija tāda, ka šo svepenos līgumus bija parakstījusi Lielbritānija, Francija un Krīvija, bet nebija tad parakstījusi šo svepenos līgumus Amerikas Savienotās valsts. Tāpēc Amerikas Savienotām valstīm viens no šiem svepeniem līgumiem, šajā gadījumā es domāju Londonas līgumu, kas tika nosvērts 1915. Gada 26. Aprilī, Amerikas Savienotās valsts to neuztvēra par sev saistošu. Itāļu labvēlīgo attieksmi pret Baltijas tautām noteica arī tas, ka tikko arī faktiski tā īsti bija nosvēgusies pilnīga Itālijas nacionālā apvienošanās. Tā kā viņa sevi jutās solidāra ar šīm jaunajām valstīm, un tāpēc Itālijas tā laika politiķi, tīpaši Itālijas ārlietu ministrs Sforza, ļoti iestājās un aizstāvēja vai Baltijas valsts interesi, iestājas par šo valstu starptautisku atzīšanu.
Ir vēl viena persona, kuras vārds šai sakarā ir iezīmējies arī Rīgas pilsētas kartē, un tas ir tābrīž Francijas prezidents Aristīds Briāns. Kāda ir viņa loma visā šajā procesā?
Jā, Briāna loma arī, protams, ir, jo Briāns vadīja to vēsturisko sēdi. Viņš vadīja tieši 1921. Gada 26. Janvārī šo Antantes augstākās padomes sēdi, kurā tika pieņemts lēmums par Latvijas un Igaunijas starptautisko atzīšanu. Šajā sēdē notika arī vairāki kuriozi. Šis Baltijas valsts atzīšanas jautājums it kā pat nebija iekļauts īstā darba kārtībā, un šī atzīšana notika īpatnēji, jo vēl viena daļa vadošo Anglijas politiķu nebija pavarējuši savu negatīvo attieksmi pret Latvijas un Igaunijas atzīšanu de jure līmenī, un toreiz šajā vēsturiskajā sēdē Lielbritāniju pārstāvēja tā laika ārlietu ministrs Kerzons un tā laika britu premjers Davids Lloyds George. Un šajā sēdē no sākuma uzstājās Itālijas ārlietu ministrs Sforza, un Sforza ierosināja atzīt de jure līmenī Latviju un Igauniju. Pēc tam uzstājās britu ārlietu ministrs Kerzons, un viņš tieši otrādi savā runā pasvītroja to momentu un mēģināja argumentēt, ka Latvija un Igaunija nav jāatzīst de jure līmenī. Pēc tam it kā visa situācijas izšķiršana bija Davida Lloyda Džordža rokās. Viņš izlikās, ka viņš it kā guļ, mazliet ir iemidzis pie galda, un tad, kad gribēja atkal no jauna izraisīties diskusiju, tad Davids Lloyds Džordžs piecēlās un teica: mēs dzirdējām divus pretējus viedokļus, mēs dzirdējām divas pretējas argumentācijas. Es piekrītu Itālijas ārlietu ministram Sforcam. Kuriosi tajā apstāklī, kad Lielbritānijas premjers nostājās šajā atzīšanas jautājumā pret savu ārlietu ministru, pret Kerzonu, un atbalstīja Itālijas nostāju šajā jautājumā. Ar šādu kuriozu arī saistīt Latvijas atzīšanu de jure līmenī.
Jāpiebilst, ka 1921. Gada 26. Janvāris nesa de jure atzīšanu Latvijai un Igaunijai, bet ne Lietuvai, turpina profesors Inesis Feldmanis.
Lietuva šeit līdztekus tā īsti neiet, tiešām līdztekus iet Latvija un Igaunija. Lietuvas plaša starptautiskā atzīšana notiek 22. Gadā, nu kad atzīst arī Latviju un Igauniju Amerikas Savienotās valstis, jo šeit galvenais moments, kas traucēja Lietuvai šajā ziņā iegūt šo starptautisko vispārējo starptautisko atzīšanu vienlaicīgi ar Latviju un Igauniju. Neapšaubām bija Lietuvas ļoti, ļoti saspilvētās attiecības ar Poliju, kas bija izveidojušās jau sākot ar 20. Gada oktobri, jo 20. Gada oktobrī Poļu armijas vienība ģenerāļa Želogovska vadībā bija sagrābusi Viļņas apgabalu. Tā kā šeit bija ļoti saspilvētas attiecības un tas arī faktiski viens no tādiem momentiem, kas aizskavēja šo Lietuvas vispārējo starptautisko atzīšanas procesu. Nu, protams, ja mēs skatāmies tieši šo laika momentu 21. Gada janvāri, tad varbūt, ka Latvijai mazliet paveicās. Tas nāca varbūt tā ne īsti gaidīti. Šajā ziņā es gribētu pat pieminēt arī vienu kuriozi. Proti, Parīzē toreiz atradās Latvijas delegācija, un tad, kad viņi saņēma ziņu par Latvijas starptautisko atzīšanu, šī delegācija uzreiz 26. Janvāra vakarā nosūtīja telegramu toreizajam ministra prezidentam Kārlim Ulmanim. Taču šī telegrama ceļā aizskavējās, un šī telegrama pienāca tikai nākošajā dienā ap pusdienu laiku, bet jau 26. Janvārī 10. Vakarā pie Ulmaņkunga ieradās Somijas pārstāvis Latvijā un apsveic ar Latvijas de jure atzīšanu. Ulmanis domāja, ka Somija šajā ziņā izsaka savu attieksmi, ja, un ka Somija atzīst Latviju de jure, nesaprotot, ka runa ir par vispārēju Latvijas de jure atzīšanu, ka ir runa par atzīšanu no Antantes augstākās padomes puses. To Ulmanis arī nesaprata vēl 27. Janvāra rītā, kad 2011. Pie viņa ieradās arī Itālijas pārstāvs un arī apsveic sakarā šo faktu, un Ulmanis domājās, ka viņu apsveic Itāļu sūtnes sakarā ar to, ka Somija ir atzinusi Latviju de jure. Nu, situācija noskaidrojas tikai 27. Janvārī ap pusdienas laiku, un tad jau tik tiešām sajūsma bija vispārēji Latvijā, iznāca visu avīžu speciālu izlaidumi, vismaz speciālās lapas veltītas šim notikumam, un tas bija viens no tādiem nedaudziem momentiem vēsturē, kad notika spontānas demonstrācijas. Ja neviens šīs demonstrācijas Rīgā neorganizēja, tās vienkārši spontāni izvērsās jau, jo visi bija sajūsmināti par to, ka Latvija beidzot kā neatkarīga valsts sasniegus šo augstāko, varētu teikt, un nepieciešamo atzīšanu. Nu, no otras puses, Latvijas šāda atzīšana, nu, neapšaubām ir likumsakarīgs process. Šeit es atkal gribētu pieminēt to faktu, ka Pirmā pasaules kara gados ļoti dzīva bija šī ideja par tautu pašnoteikšanos. Varētu teikt, ka Amerikāņu valstu iespaidā, Woodrow Wilson iespaidā, šis ideja par tautu pašnoteikšanās tiesībām bija iekarojusi ļoti, ļoti plašas tautas, un visas tautas atsaucās savā darbībā, savos dokumentos vienmēr uz šīm idejām. Varētu teikt, ka šī tautas pašnoteikšanās ideja bija pārvērtusies par tādu zināmu politisku evaņģēliju. Neviens politiķis, kas gribēja kaut kādā mērā sev nodrošināt atbalstu, vismaz atklāti pret šādu tautas pašnoteikšanās tiesībām, nevarēja toreiz iepilst, jo tad viņa karjerai būtu pārvilkta svītra. Mēs nevaram teikt, ka tajā laikā pašnoteikšanās tiesības jau ir kļuvušas par normu, tā tas nav starptautiskajās tiesībās, bet
tā, viņas ir tas varbūt īsti nav arī vēl šodien.
Jā, bet tomēr tāds princips, kam bija tāda īpaša nozīme, un šī īpašā nozīme dabiski ir saistīta ar Amerikāņu valstu prezidentu Woodrow Wilson darbību ar viņa 14 punktiem, kur šī pašnoteikšanās prasība tiek izvirzīta kā viena no tā saucamā liberālā mieļa galvenajiem balstiem. Bet tai pašā laikā, kā jau es teicu, Woodrow Wilson pozīcija nebija konsekventa. Viņš šo pašnoteikšanās prasību tā īpaši attiecināt uz cariskās Krievijas impērijā ietilpušām tautām īsti negribēja. Viņš šeit domāja Poliju, zināmā mērā domāja arī Austro-Ungārijas, nu, tā sabruka 18. Gada rudenī šī impērija, ietilpušās tautas, domāja Osmāņu impērijā ietilpušās tautas, bet pret Krievijas impērijā ietilpušām tautām tā viņa nostāja bija mazliet savādāk, kas bija pretrunā ar viņa paša pasludinātajiem principiem.
Līdz ar to mūsu šodienas raidījums izskan. Tajā dzirdējāt vēsturniekus, Latvijas okupācijas muzeja publiskās vēstures nodaļas vadītāju Gintu Appalu, Latvijas Zinātņu akadēmijas īsteno locekli profesoru Inesi Feldmani, Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta zinātniskās padomes priekšsēdētāju Aināru Lerhi un Latvijas Nacionālā arhīva vadošo pētnieku Artūru Žvinkli. Uz redzēšanos, cienījamie klausītāji!
Katru svētdienu Latvijas Radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.